Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Pitanja u današnjoj emisiji. Kakva je cena razotkrivanja zloupotreba i korupcije? Odnosno, ko i kako štiti uzbunjivače? Ja sam Ivana Pribičević, a moji sagovornici su Vladimir Radomirović, urednik portala Pištaljka, i dr. Borko Josifovski, uzbunjivač i bivši direktor Gradskog zavoda za hitnu medicinsku pomoć. Dobrodošli u središte pažnje. Emisija U središtu pažnje, Radio Beograd 1, i gosti emisije dr. Borko Josifovski i Vladimir Radomirović. Dobar dan još jednom.
Dobar dan.
U mnogim oblastima, godinama pa i decenijama nema pomaka, ali nekako se čini da u domenu zaštite uzbunjivača ima novih pozitivnih elemenata. Uzbunjivači su dobili pravnu zaštitu pre 2 godine, usvajanjem zakona, i pre otprilike godinu i po dana je sa početkom primene novog zakona. Ajmo odatle da krenemo. Koliko se promenilo u ovoj, da kažem, društvenoj klimi?
Prvo da kažemo da su uzbunjivači ljudi koji prijavljuju kršenje propisa, zloupotrebe. To može biti korupcija, može biti zloupotreba neke javne funkcije, može biti šteta, opasnost po životnu sredinu ili možda opasnost po bezbednost građana. To su, dakle, pre svega ljudi koji u svojoj okolini, na svom radnom mestu primete neku nepravilnost, žele da na to ukažu, i najčešće to prvo rade tako što obaveste poslodavca svog, a kada taj poslodavac ne reaguje, oni obaveste nadležne državne organe, a ako i to ne da nekog rezultata, oni se obraćaju i medijima. Naravno da ima pomaka, i dobro je da ima pomaka u ovoj oblasti. Dakle, uzbunjivači su zaštićeni zakonom, ali bitno je da se promeni kompletna društvena odnos zapravo društva prema tim ljudima, da zapravo svi shvatimo da su uzbunjivači ta savest društva, ljudi koji na vreme ukazuju na neke zloupotrebe koje ne odnose samo naš zajednički novac, nego u nekim slučajevima, nažalost, i živote.
Da, ljudi koji imaju dovoljno hrabrosti pre svega da ukažu na neku zloupotrebu, ali nažalost vrlo često trpe i ogromne pritiske. Tako, i o tome ćemo pričati.
I ovaj zakon je zapravo napravljen da te pritiske i odmazdu nad uzbunjivačima svede na najmanju moguću meru, ako ne da iskorenim. Nažalost, ni u najbolje uređenim društvima ta odmazda nije iskorenjena, ali mi smo na dobrom putu da makar smanjimo opasnosti koje uzbunjivače čekaju na tom težu.
27. i 28. oktobra u Beogradu će biti održana međunarodna konferencija pod nazivom Svaka istina ima izvor, zaštita uzbunjivača i novinarskih izvora. Pa evo prilika da nešto kažemo i o tome. Da li je to prilika da se javnosti još neke poruke pošalju?
Tako je, dakle, Pištaljka organizuje ovu međunarodnu konferenciju uz pomoć Ministarstva kulture i informisanja, misije OEBS-a u Srbiji i Ministarstva pravde. Poenta konferencije je da se razgovara o tome dokle smo došli sa zaštitom uzbunjivača, ali za mene pre svega to je mogućnost da srpski uzbunjivači razmene iskustva sa uzbunjivačima iz Evrope. Doći će nam uzbunjivači iz Švajcarske, Holandije, jedan poznati istraživački novinar iz Nemačke. Imaće, dakle, naši uzbunjivači priliku da govore o tome šta im se dešava. Osim doktora Borka Josipovskog, koji će govoriti na otvaranju konferencije, imaćemo i doktorku Bojanu Bokorov, koja će govoriti o onome što je ona prijavila i šta se desilo. Dakle, to je bila trgovina listama čekanja na zračenje na Institutu onkologije u Vojvodine. Imamo, dakle, uzbunjivači iz Evrope, koji su, na primjer, Rudolf Elmer, koji je prijavio korupciju velikih razmera, dakle, ono što se dešava u švajcarskim bankama, zbog toga je, naravno, trpeo odmazdu. Zatim imamo Jasmin Motaržemi, koja je bila jedan od direktora u Nestle, u jednoj od najvećih kompanija na svetu, i koja je prijavila da hrana za bebe koju proizvodi Nestle nije dovoljno dobro kvaliteta i da čak izaziva smrt od dojčadi. Nestle joj se naravno osvetio vrlo brzo, dobila je otkaz i ona se i dalje bori pred sudom u Švajcarskoj za tu istinu. Također imat ćemo i Holanđanku Roli Post, koja je službenica Evropske komisije i koja je, dok je bila na službi u Rumuniji, otkrila ceo jedan lanac trgovine decom. Dakle, govorimo sve o velikim slučajevima koji utiču ne samo na budžet, dakle na štetu po budžet, neki opšti u koji svi izdvajamo, već i tu korupciju koja uništava direktno živote.
Korupciju, opasnost, nebrigu, po bezbednosti, po živote.
Tako, i dakle, ono što je nama često, kad pomislimo na korupciju, to je da tu neki novac razmenjuje vlasnike, a ne razmišljamo o posledicama toga, i da često se dešava da je krajnja posledica toga da neko izgubi život.
Doktor Borko Josifovski, bivši direktor Gradskog zavoda za hitnu medicinsku pomoć i neko ko godinama pokušava da istera pravdu. Pre 10 godina ste izrazili sumnju u to da neke vaše kolege u hitnoj pomoći imaju dogovor sa pogrebnim preduzećima i da zapravo prodaju adrese ljudi na samrti. Strašno zvuči, međutim javnost je upoznata sa tim, više puta ste se već obraćali, pa evo da krenemo od toga, da li je uopšte pokrenuta istraga o vašim navodima?
Ne, istraga zapravo nikada nije pokrenuta. Čim sam ja izneo te podatke u javnosti da određeni doktori uopšte ne rade reanimacije kada je to potrebno, a da prednjače u tim odlasima na intervencije prvog reda hitnosti. Kad kažem prvog reda hitnosti, to su slučajevi gde se praktično radi o životu i smrti, gde par minuta odlučuje o ishodu lečenja, odnosno o njihovoj sudbini. I upravo ti statistički podaci koje sam ja dobio, ministarstvo je uvek čutalo iz nekog svog razloga. Ti podaci koje sam ja dobio jasno su ukazali na to da se reanimacije ne rade, a da se rodbina preminulih upućuje na skupe usluge privatnih pogrebnih preduzeća, zbog čega su se ljudi žalili. Međutim, kada su počele da mi pristižu preko preko ovog zaštitnika prava pacijenata pritužbe da posle tih hitnih poziva na vrata prvo dolaze pogrebnici ili da čak sa ekipom zajedno dolaze pogrebnici. Ja sam naravno posumljao da se pacijentima prvog reda hitnosti ne pruža pomoć po protokolu urgentne medicine.
I sad, u vašem mišljenju, koliko vaših kolega je bilo uključeno u takve?
Pa bila je tu jedna grupa od jedno sigurno 30-ak lekara, medicinskih tehničara, ali opet ponavljam, nekoliko njih je prednjačilo u svemu tome. I ovo što ste me pitali za istragu, ja sam ekspresno smenjen od strane ministra zdravlja, čim sam to izneo na konferenciji za novinare, ja nisam više želeo da ovaj čekam. Javno tužilaštvo se oglasilo nenadležnim jedan dan pre nego što će u hitnu pomoć tići komisija za vanredni stručni nadzor da utvrdi činjenično stanje. I to su prihvatili zapisnik zdravstvene inspekcije ministarstva zdravlja, koji u kome se iznosi način funkcionisanja hitne pomoći, koliko ima zaposlenih na određenom mestu, i naravno da javno tužilaštvo i nije moglo da utvrdi činjenično stanje, odnosno da otkrije elemente krivičnog dela po kome bi se istražni postupak pokrenuo po službenoj dužnosti.
Da, ko je po vašem mišljenju zaštitio u ovom slučaju ljude koji su radili takve stvari?
Pa mislim da je to uradio tadašnji ministar zdravlja. Ja, znate kako, evo, kada ste me već to pitali, ta komisija za vanredni stručni nadzor je upravo potvrdila moje sumnje, odnosno navode, jer u uzorku od 52 slučaja je utvrdila da je reanimacije trebalo raditi u 8 slučajeva, a nije rađeno. I utvrdila je da za 8 pacijenata potpuno nedostaju dokumenti, bilo kakvi. I Ministarstvo zdravlja je na osnovu ovog izveštaja te komisije za vanredni stručni nadzor donelo rešenje sa spiskom hitnih mera koje treba primeniti da se tako nešto više ne bi desilo. A u obrazloženju tog rešenja je napisalo da su ti lekari napravili stručne greške i propuste u radu.
Pa je neko odgovarao za to?
Ali molim vas, to rešenje nije objavljeno u javnosti. 17. oktobra 2006. je doneseno i nije objavljeno u javnosti, a ministar zdravlja tadašnji se pojavio u javnosti i izvestio je javnost za Decedru, za privatnu bolnicu Decedra, gde je istakao da je zbog stručne greške pacijent preminuo, ali da u hitnoj pomoći nisu utvrđeni takve fatalne greške. I to rešenje, molim vas, to rešenje je u hitnu pomoć došlo mjesec i po dana kasnije. Znači, bilo je predviđeno da bude u nečoj fioci.
I od tog vremena, dakle, kažete, to je 2006.
2006. da.
10 godina je prošlo, istrage zapravo nema.
Pa nema, istraga nije pokrenuta ni 2009. godine. Dakle, kada sam ja sada privatno podneo krivičnu prijavu i kada sam tužilaštvu priložio uz prijavu i rešenje Ministarstva zdravlja, odnosno nalaz Komisije za vanredni stručni nadzor i presudu Vrhovnog suda Srbije, kojom se tražilo od ministarstva da pokrene novi postupak utvrđivanja činjeničnog stanja po mojim navodima. Ministarstvo to naravno nije želelo, jer je znalo kakvo je činjenično stanje. Dakle, tužilaštvo nije želelo da pokrene novu istragu. Čak je odbijena i krivična prijava Agencije za borbu protiv korupcije 2 godine kasnije. A znate zašto? Zato što je nasuprot svemu stajala tvrdnja pravnika iz hitne pomoći da se radi o savjesnim doktorima, što smo mi utvrdili uvidom u predmetne spise.
Da, prije nego što pitam gospodina Radomirovića za komentar svega ovoga i za ulogu pištaljke u vašem slučaju, recite mi kako sada od ovako strašne optužbe zaštititi one druge doktore koji sigurno nisu učestvovali. Vi kažete 30-ak, to nije mali broj.
Pa nije.
U odnosu na hitnu pomoć. Postoje ljudi koji svakako i onda su savjesno radili i sada rade. Naravno. Isto tako. Međutim, kada vi to tako javnosti prezentujete, onda se stvara jedan odijum u odnosu na lekare.
Ali vi nikada, faktički vi nikada i ne znate ko će vam doći u kuću. U takvim situacijama. Vidite, Poljaci su imali hrabrosti da javno iznesu da su njihovi doktori hitne pomoći pavulonom ubijali pacijente jer su bili u sprezi sa ovim ljudima koji su vodili nekretnine i oni su dobili dugogodišnju robiju. Isto to se desilo, slično se desilo i u Rumuniji, ali kod nas je to zataškano. Međutim, da je procesuirana afera hitna pomoć, sigurno da posle afere hitna pomoć ne bi izbila afera trgovina listama čekanja za zračenje pacijenata obolelih od malignih bolesti
u Kamenici
ili upotrebe rastvora koji kristalizuju za dijalizu pacijenata za dijalizu u medicinskom centru Kraljevo, gde su mnogi pacijenti glavom platili to što je neko jurio novac i bogatio se.
Pištaljka je dakle istraživala ovaj slučaj, vi ste kontaktirali porodice, ali dobili ste potpuno različite odgovore. Dobili ste i one koji potvrđuju ovo što kaže doktor Josifovski, a dobili ste i one druge koji kažu da su oni bili zadovoljni apsolutno i hvale ljude iz hitne pomoći.
Evo, dakle, Pištaljka već godinama istražuje ovaj slučaj o kome je svedočio doktor Josifovski. Mi smo već na samom početku 2010. kad smo pokrenuli sajt, objavili priču o doktoru Josifovskom, kasnije još nekoliko članaka o tome što se dešavalo u hitnoj pomoći. Međutim, tek pre par meseci naši advokati uspeli su da iz tužilaštva dobiju kompletnu dokumentaciju u tom slučaju. To je prvi put da je ta dokumentacija izašla van tužilaštva i naši advokati i novinari su onda detaljno pregledali tu dokumentaciju, utvrdili da zaista ovo što vi kažete, da su u nekim slučajevima utvrđene teške greške lekara. A da
to da nije bilo reanimacije, a trebalo je da bude, da. Ili da su se pogrebnici pojavljivali 5 minuta
posle
doktora.
Upravo tako, ali ono što je zanimljivo je da tužilaštvo ni jednom za ovih 10 godina nije našlo za shodno da uz pomoć policije razgovara sa porodicama preminulih. Samo jedan čovjek je bio kontaktiran od strane policije i to smo mi uspjeli da saznamo. Mi smo ih zapravo pozvali, prvi koji smo pozvali te porodice da kažu, i neki u njih su potvrdili ove navode. Neki se naravno ne sećaju jer to bilo pre 10 godina, neki kažu da se sećaju da su lekari bili korektni, ali naravno opet treba pogledati šta je rekla stručna komisija koja je pregledala ono što se desilo, jer znate, porodica, kad neko umire, naravno da je porodica u šoku i da ne može da primi sve informacije koje dobija u tom trenutku i možda ostane neki utisak koji nema veze sa onim što se zaista desilo. Da je tužilaštvo istraživalo zaista ono što se desilo, ja mislim da bismo vrlo brzo dobili rešenje i da bi odgovorni bili kažnjeni, a doktor Josifovski bi dalje bio zaposlen u hitnoj pomoći.
A zašto to nije rađeno? Šta, po vašem mišljenju, ko sad stoji iza čitava?
Ja mislim da zaista ovo što doktor Josifovski kaže, da je tu bila nekakva politička odluka, da ministar zdravlja prosto nije želeo pretpostavljam da ima takav skandal u svom mandatu i da i ni tužioci onda kad nemate političke podrške dobro paze koje će slučajeve preuzeti. Ovde imate na primjer da tužilac posle samo 24 dana odbacuje prijavu protiv lekara, očigledno da nije vođena nikakva istraga. I evo kažem ponovo, dakle, novinari Pištaljke su prvi koji su pozvali te porodice, ali nažalost prošlo je 10 godina, da su porodice na vreme bile kontaktirane, sigurno da bi se ovo se ne bi ponovilo i da bi verovatno i neki ljudski životi bili, ako ne spaseni, onda bar bi život tih nekih pacijenata bio produžen za neko vreme.
Umesto da inicirate istragu, vi ste postali predmet istrage, pritisaka koji traju već 10 godina.
Pa da, na kraju, znate kako, ja sam smenjen sa obrazloženjem da sam, iznoseći takve podatke, uznemirio javnost i ugrozio rad službe hitne medicinske pomoći. Praktično sam doveden u položaj krivca i na neki način narodnog neprijatelja, jer znate, kad ugrozite rad hitne medicinske pomoći koja je od vitalnog značaja za grad, vi onda ugrožavate i živote mnogih ljudi. Ali zapravo istina je bila sasvim drugačija. I ovo što sad vi kažete, u hitnoj pomoći je bilo i kriminala druge vrste protiv čega sam se ja borio. I na kraju kada sam ja Agenciji za borbu protiv korupcije podneo krivičnu prijavu za teška kriminalna dela zbog kojih je iz kase zdravstva samo te 2012. godine nestalo skoro 1 milion evra, i zbog čega je i RFZO, odnosno Republički zavod, odnosno Fond za zdravstveno osiguranje, podneo tužbu protiv hitne pomoći Višem sudu za nadoknadu štete. Protiv mene je stigla krivična prijava iz policije i protiv mene se pokrenuo istražni postupak u tužilaštvu, jer ja u moje vreme nije usklađen koeficijent, platni koeficijent medicinskim tehničarima po nekoj uredbi iz 2001. godine i ja nisam postupao po nekom uputstvu budžetske inspekcije iz 2007. godine, iako su pre mene bila dva direktora koja su trebala da usklade taj koeficijent, i ako sam ja smenjen 2006. dakle nikako nisam mogao da postupam po uputstvu iz 2007. godine, ipak sam doveden u poziciju da budem procesuiran u tužilaštvu. Što naravno...
A umeđu vremenu, doktore, gde sad radite? Da li radite?
Sad ne radim, sad sam na birovu.
E sad, kakva je pravna zaštita doktora? Kada neko ovo sluša, rekao bi, a šta ja onda da radim, šta ja da prijavim kada čovjek koji je bio u poziciji direktora, dakle vi ste tada bili direktor te hitne pomoći pa ste ovako prošli.
Evo sada, za razliku od 2006. imamo zakon o zaštiti uzbunjivača, dakle postoji pravna zaštita.
A što ne štiti doktora Josifovskog?
Dakle, ne može se primenjivati retroaktivno, ali naš advokatski tim je u ime doktora Borka Josifovskog napisao tužbu u vezi sa uzbunjivanjem, dakle koristeći ovaj zakon, i to je tužba protiv države Srbije koja je odgovorna za to što prijava doktora Josifovskog nije istraživana i što on i dalje trpi odmazdu, što je zapravo i ovo celo naše društvo uskraćeno stručnosti i kapaciteta jednog takvog lekara, i zapravo ne samo da trpi direktno doktor Josipovski, nego indirektno trpi celo naše društvo, jer se zahvaljujući jednoj nebrizi države i direktnom mešanju u rad istražnih organa došlo je do toga da smo se kao društvo lišili jednog odličnog doktora.
A kako sad on tuži državu Srbiju?
Državu i državne organe koji nisu radili ništa.
Je li to po novom zakonu?
Po ovom zakonu, dakle, pošto...
Je li to možda prvi slučaj takav?
Da, to je prva takva tužba. Naša argumentacija je da dr. Josifovski dalje trpi odmazdu i da su za to odgovorni država, Republika Srbija i državni organi, koji nisu radili ništa da na vreme istraže njegovu prijavu i da ga zaštite od odmazde.
Šta očekujete od te tužbe?
Ja stvarno uvek sam optimista i od početka sam verovao da će pravda pobediti, jer iako smatram, mislim, to je evidentno na osnovu svega ovoga što sam vam sada izložio, da pod okriljem državnog sistema zaista postoji jedna mreža koja opstaje, jedna koruptivna mreža koja opstaje uprkos promenama vlasti i koja sprečava borbu protiv korupcije i kriminala. I mislim da će ipak oni ljudi koji časno obavljaju svoj posao u državnim institucijama i bore se protiv kriminala i korupcije konačno biti odvojeni od onih koji to ne zaslužuju i zapravo treba da budu izvedeni pred lice pravde.
A kako ta mreža opstaje, stalno opstaje? Mi imamo i sva ta tela, Agenciju za borbu protiv korupcije, Savet zaštitnika prava građana, ima dakle i načina, i ima regulatornih tela, ima i spremnosti od strane vlasti, sama činjenica da je ovaj zakon, jel, usvojen, postoji. A vi kažete ta mreža stalno opstaje. Kako?
Pa ja bih se složio sa doktorom da zaista to je jedna uporna mreža. Dakle, tu je dosta novca u igri, naravno, i uvek se mogu naći ljudi koje je lako podmititi. Ono što je nama sada potrebno je da ovaj zakon o zaštiti uzbunjivača, koji jeste zaživeo u sudskoj praksi, imamo nekoliko desetina slučajeva gde su sudovi zaštitili uzbunjivače, potrebno je da on zaživi i na nivou poslodavaca. Dakle, da poslodavci na vreme reaguju kad neki njihov zaposleni prijavi neku nepravilnost, da otklone te nepravilnosti i da svakako se ne svete uzbunjivaču, već da ga nagrade za ono što je doprineo svom kolektivu. U svetu, dakle, u državama koje imaju ovakav zakon malo duže vreme, na primjer u SAD, u Velikoj Britaniji, to je zapravo ključna borba sada. Da se poslodavcima objasni da treba da podržavaju uzbunjivače, da su to ljudi kojima je pre svega na umu boljitak za kolektiv u kojem rade. Dakle, oni ne žele da naštete svom kolektivu, oni žele da pomognu da on radi bolje, da organizacija, kao evo to što je radio dr. Josifovski, svakako je bilo usmjereno ka tome da hitna pomoć bolje radi, da efikasnije reaguje i da se, naravno, korupcija iskoreni u toj organizaciji.
Pa li vi verujete da poslodavci, na primjer, u Srbiji sada će da prihvate ovo što
neki,
vi kažete?
Neki poslodavci sigurno hoće. E sad, to je dug proces. Mi vidimo iz kontakata sa našim prijateljima, kolegama iz Amerike, iz Velike Britanije, da, naravno, ni tamo nije ružičasta situacija, da uvek će biti odmazde nad uzbunjivačima, ali ta kultura neke nekažnjivosti i odmazde prema ljudima koji ukazuju na nepravilnosti, ja mislim da će u jednom trenutku se promeniti i da ćemo doći do toga da dobar deo poslodavaca, nadam se i većina, će prihvatiti uzbunjivače kao svoje prijatelje, a ne kao neprijatelje koje treba podhitno odstraniti iz kolektiva, da ne bi svojim hrabrošću i integritetom zarazili i ostale kolege.
Kako vaš portal, dakle, pištaljka.rs, pomaže ljudima? Kako pružate smernice onima koji bi želeli da prijave, koji znaju da se dešava nešto, a ne znaju put?
Dakle, mi omogućavamo ljudima koji primećuju neke nepravilnosti, da li je to korupcija, neke vrste zloupotreba, da potpuno bezbedno se obrate ili našem advokatskom timu ili našim novinarima ili jedno i drugo, zavisi šta oni žele. Dakle, dajemo besplatne pravne savete ljudima koji žele da prijave korupciju ili neku drugu zloupotrebu ili su to već uradili. Čak pišemo i sudske podneske u nekim slučajevima. Takođe, ako uzbunjivači žele da se o slučaju koji prijavljuju piše, da se objavi tekst na našem sajtu, i to radimo. I imali smo zaista uspeha gde je posle naših tekstova dolazilo do zvaničnih istraga, do sudskih postupaka, do smena, na primer, celih opštinskih veća, do smena nekih direktora javnih preduzeća. Zaista dolazilo je do promene, ali
negde opet, i niste uspeli.
Negde, naravno, mi nismo uspeli, ne možemo.
Šta smatrate nekim vašim velikim neuspehom?
Pa evo, ajde da kažemo, evo jedan slučaj koji je dospeo do suda, to je slučaj bivšeg ministra odbrane Dragana Šutanovca, sadašnjeg predsjednika Demokratske stranke, koji je investirao u zgradu kod hrama Svetog Save, takozvana afera Pašnjak. Ja mislim da je ne mislim da je to naš direktno neuspeh, ali mislim da je neuspeh našeg pravosudnog sistema što se njemu sudi za to što nije prijavio imovinu, a ne sudi mu se za to odakle mu taj novac. Niko nije istraživao odakle njemu taj novac, iako je u tekstima koje smo mi objavljivali bilo dovoljno indicija da se da nadležni istražni organi provere odakle te stotine hiljada evra za gradnju na pašnjaku.
Šta je sa medijanom u Nišu?
To je, da,
videla sam na vašem sajtu da imate
tekst. Koji smo nedavno objavili, to je javno komunalno preduzeće Medijana u Nišu, koje ima oko 1000 zaposlenih i gde nam je to direktor sam priznao da se tu ljudi zapošljavaju po partijskoj liniji, da je to tako još iz vremena komunizma.
A i rođačkoj.
I rođačkoj, odnosno to je zapravo, kako smo mi naslovili taj tekst, preduzeće za direktorsku decu, gde deca, ljudi koji rade tamo, koji su na rukovodećim pozicijama, dobijaju poslove i vrlo brzo i sami postaju rukovodioci, a onda zbog te inflacije rukovodilaca imate situaciju da kad treba da se očisti nešto u Nišu, ta firma angažuje zatvorenike iz niškog zatvora da rade posao tog preduzeća.
A koliko toga ima u zdravstvu, doktor?
Pa
neka
i u zdravstvu.
Vaša iskustva kada ste radili, da. Pričalo se mnogo i o tome da postoji cenovnik za radna mesta u ovom
vremenu. Pa u Beogradskoj hitnoj pomoći postoje u poslednjih godina je u velikoj meri bilo fiktivnog zapošljavanja radnika, i to velikog broja radnika, i to je sve bilo dokumentovano i policiji, gde je broj na osnovu rasporeda rada bio daleko manji nego u odnosu na broj na platnom spisku, i to zapravo niko nije želeo da istakne, iako su čak i falsifikovani bili podaci o broju intervencija. Zamislite, u hitnoj pomoći je bilo prijavljeno od strane jednog direktora 1.000.000 intervencija godišnje. A sa druge strane broj automobila je bio mnogo manji u vreme tog direktora nego kada sam ja bio direktor.
Pa smatrate da je...
Pa da, i sad pogledajte da, kako da. Fizički da se toliki broj intervencija, a u tom izveštaju o radu stoji da je broj pređenih kilometara isti kao kada sam ja bio direktor, i normalno takve očigledne stvari, recimo, policija i tužilaštvo previđaju.
Moramo da se zaustavimo, da čujemo reklame i malo muzike, onda nastavljamo razgovor. Gosti emisije U središtu pažnje, Vladimir Radomirović, urednik portala Pištaljka, dr. Borko Josifovski, uzbunjivač, bivši direktor Gradskog zavoda za hitnu medicinsku pomoć.
Eko.
Knjige u ruke. Od 23. do 30. oktobra. Međunarodni Beogradski sajam knjiga. Počasni gost Iran. Dobrodošli.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
Novi CD Jovan Maljoković.
Vremina, pa kao u gradu, točkovi, kilometre kradu, pusti me, hoću da sam sama, kasnije, mislit ću o nama.
Vrelina, u izdanju PGP RTS.
Točkovi, kilometre kradu, pusti me.
U prodaji.
Sreća je kad se grlimo, sreća je kad se družimo, sreća je kad ljuskamo. Hajde da filmujemo u ritmu sreće na 12. Kids Festu i pogledamo najveći filmski hitov. Ja sam Anđelka i čekam vas na najlepšem dečjem filmskom festivalu. 12. Kids Fest, od 23. do 30. oktobra, u bioskopima širom Srbije. I ne zaboravite, sreća je jedina stvar koja se množi kada se deli. kids.fest.com
Može kako da pronađem nju.
Autor legendarne pesme Kućerak u Sremu. Kant autor Vlada Kanić i apsolutno romantično. Novi kompakt disk šansona u Nigdini u izdanju PGP RTS. U prodaji.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Međunarodni monetarni fond ponovo u Beogradu. Da li pravila MMF-a predviđaju korekciju plata i penzija koje najavljuje premijer? Koliko su ozbiljne pretnje nekih sindikata da će stupiti u štrajk ukoliko do korekcije ne dođe? Gosti talasanja su profesor Zoran Stojiljković, potpredsednik Unije granskih sindikata Nezavisnost, profesorka Jasna Janković, predsednica Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije i Slađanka Milošević, predsednica sindikata pravosuđa. Sreda od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Dejan Đurović, glumac, voditelj i spiker, koji je poznat po lepom izražavanju i odmerenom govoru, priča zašto voli poeziju Čarsa Simića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 28. oktobar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Dobar dan. Pozdravlja vas karavan.
Dođite nam na 55. rođendan.
Čekamo vas u sredu 2. novembra u 20 časova u velikoj sali Kolarčeve zadužbine.
Karavan slavi rođendan. Karte vas čekaju na biletarnici Kolačeve zadužbine od četvrtka 27. oktobra. Slavlje će ulepšati pevači, glumci, humoristi i Narodni orkestar Radio Televizije Srbije.
Vinha cantando alegremente, quei, 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 quando o marreco sorridente pediu para entrar também no samba, no samba, no samba. O ganso gostou da dupla e fez também, quei, 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 olhou pro cisne e disse assim, vem, vem, que o quarteto ficará bem, muito bom, muito bem. Na beira da lagoa foram ensaiar para começar o tico-tico no fubá. A voz do pato era mesmo desacato, jogo de cena com o canso era mato, mas gostei do final quando cai. samba, o samba, o canso. Gostou da dupla e fez também. Quen, quen, quen. Olhou pro Cis e disse assim: vem, vem, que o quarteto ficará bem. Muito bom, muito bem. Na beira da lagoa foram ensaiar para começar o tico-tico no fubá. A voz do quarto era mesmo desacato. Jogo de cena com o canso era mato. Mas eu gostei do final. Ensaiando vocal, vem, 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 alegremente, quem, 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 quando uma régua sorridente perde, para entrar também no samba, no samba, no samba, o ganso. O soldado fez também, quem, 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 olha o Francisco e disse assim: vem, vem, que o quarteto ficará bem, muito bom, muito bem. Na beira da lagoa foram ensaiar para começar.
14 minuta do 18 časova, emisija U središtu pažnje, Radio Beograd 1 i gosti emisije Vladimir Radomirović, urednik portala Pištaljka, dr. Borko Josifovski, uzbudnjivač i bivši direktor Gradskog zavoda za hitnu medicinsku pomoć. Razgovaramo o uzbunjivačima i o tome kako se i o čemu može javnost i nadležni organi obavestiti. Pa evo, kolega Radomiroviću, šta zapravo sve može biti predmet uzbunjivanja? Mislim da to do sad nismo rekli.
Pa, dakle, svaka informacija kojom se ukazuje na neko kršenje propisa, na korupciju, na zloupotrebu javnog položaja, na štetu po životnu sredinu, na opasnost po bezbednost građana, dakle, to su sve stvari koje se mogu prijaviti. Dakle, svako kršenje propisa, dakle, vrlo široko je postavljeno u zakonu to šta se može prijaviti, ali također je bitno i ko je uzbunjivač. I tu je dosta široko zakon išao, nije kao u nekim zemljama ograničeno na to da je uzbunjivač samo zaposleni u državnim organima, već ovdje su dakle svi radno angažovani i u državnim, u državnoj službi i u privatnim preduzećima. Radno angažovani to znači da može da bude volonter, može da bude angažovan na privremeno, povremenim poslovima, na određeno vreme, zatim čak i osobe koje konkurišu za posao mogu biti, dobiti zaštitu kao uzbunjivači ako ukazuju na neko kršenje propisa i zbog toga trpe odmazdu. Također je jako bitno da je da su zakonom zaštićene i osobe koje su pogrešno označene kao uzbunjivači. Dakle, ako na primjer poslodavac dobije, odnosno sazna da je neko prijavio nekom državnom organu neku nepravilnost i pogrešno sumnja na neku osobu iz svoje firme, sveti se toj osobi, ona može da traži zaštitu, da dobije zaštitu od suda, što znači da sud u roku od 8 dana po zahtjevu za privremenu meru može da vrati uzbunjivača na posao, da ga stavi na staro radno mesto ako je premešteno neko lošije radno mesto, i da do okončanja radnog spora uzbunjivač ili onaj koji je pogrešno odrečeno uzbunjivač nastavi da prima platu koju je imao ranije i da može zapravo da bude u poziciji da se bori za svoje pravo.
Da, u tom smislu je zaštićen. E sad,
također,
obrnuta...
dakle, i osobe povezane sa uzbunjivačem mogu biti zaštićene. Mi smo imali slučaj u Novom Sadu gde je uzbunjivačici jednoj kolega pomogao da piše zahtev za zaštitu sudu i poslodavac se osvetio i toj osobi jer je znao šta se dešava i dakle ta osoba koja je povezana sa uzbunjivačem je dobila sudsku zaštitu.
Kako se svete oni koji su u poziciji da kazne uzbunjivača? Evo, vi ste nam ispričali šta ste vi prošli, šta još?
Prvo, čoveka istaraju s posla, dakle, egzistencijalnog ugroze, jer vi današnje vreme ne možete da vodite sudske sporove bez...
Ako nemate posao, naravno.
Pa ako nemate posao, nemate čime da platite advokate. Svaki izlazak advokata košta 200 evra, pisanje podneska 200 evra, ako se ne održi suđenje 100 evra, a onaj ko nema posao ne može to da radi. I to je, naravno, prva mera koja se protiv uzbunjivača izvrši.
A pritisci na poslu, u smislu mobinga ili... ponašanja,
to je tek poseban problem. Zamislite kako je tom čoveku koji je u sredini i koji nije zaštićen, odnosno koga sistem nije podržao, nije izvršio istragu, a koji je optužio ljude iz svoje okoline. Praktično su oni zaštićeni, a ne on. I naravno da će da mu se svete, da mu prete, provociraju i vređaju ga.
Da, a kako isfiltrirati lažne uzbunjivače?
To je dakle, pitanje...
Ako zaposleni želi da se osveti šefu i da hoće da mu namesti, da kažem, nekakvu aferu, nekakvu priču i kaže, a ja sam sada zaštićen, ima zakon, tu je.
To je pitanje koje nam često postavljaju i kolege novinari i pravnici i čak i sudije, ali u dosadašnjoj praksi, a pištoljka postoji više od 6 godina, mi smo se susreli, zapravo nismo imali ni jednog takvog lažnog uzbunjivača, da kažete. Slučajevi koji smo mi istraživali i koji su dolazili od uzbunjivača su uvek bili potkrepljeni dokazima gde je lako utvrditi činjenice. Čak i nama koji to radimo novinarski, dakle nismo na licu mesta, nismo u toj firmi da znamo kako se, šta se dešava, već koristimo Zakon o slobodnom pristupu informacijama javnog značaja i istražujemo tu dokumentaciju, gledamo šta se dešava. Dakle, zaista ja mislim da i u svetu ne postoji primera nekih da eto neko izmisli nešto pa želi da se osveti nekom šefu. Obično ako neko želi da se osveti šefu, onda dobro zna šta je taj šef uradio i ima dokaze protiv njega. Imali ste najpoznatiji novinarski slučaj, afera Watergate. Tu ste imali jednog nezadovoljnog radnika FBI-a koji je novinarima dostavio informaciju o tome kako kabinet Richarda Nixona prisluškuje sve koji se koji su sumnjivi, jeli? Novinari koji su istraživali taj slučaj nikad nisu dovodili u pitanje motive svog izvora, takozvanog dubokog grla, već su istraživali činjenice. To i mi radimo. Dakle, činjenice govore za sebe. Da li neki uzbunjivač želi da se osveti svom šefu, da uzme njegovo mesto ili želi da prosto pomogne svom kolektivu, pomogne javnosti, nama zapravo nije bitno, sve dok su činjenice te koje se mogu utvrditi i dok su činjenice na strani uzbunjivača.
Dobro, a da li novinar može biti uzbunjivač?
Naravno da može, po ovom zakonu svi mogu biti uzbunjivači, dakle i novinari i sudije, dakle ovaj zakon koji naprimjer štiti i sudije, a novinarima čak omogućava da bolje zaštite svoje izvore od progona.
Kakvo je iskustvo ili kakav sud o sudijama i tužiocima imate sad kad je počeo da se primenjuje zakon i kad je formirano već dosta predmeta?
Mi smo zaista ohrabreni time kako većina sudija s kojima smo imali kontakte i koji su rešavali podneske i zahteve uzbunjivača je reagovala. Dakle, imali smo zaista ohrabrujuće primere. U početku je trebalo vremena da dođe do te prve privremene mere zaštite. Tu je prošlo nekoliko meseci, naš pravni tim je dugo radio na tom slučaju. Taj uzbunjivač je prvo bio odbijen od strane suda, zatim je uz našu pomoć podneo žalbu i onda je ta žalba usvojena na apelaciji i on je na kraju dobio privremenu meru, ali od tada, od oktobra, dakle prošle godine, imamo jedno zaista veliko ubrzanje. Imali smo slučaj u Sremskoj Mitrovici gde je sud u roku od 2 dana od podnošenja zahteva dodelio zaštitu uzbunjivaču. Imali smo u Beogradu slučaj u Višem sudu u Beogradu da je u vreme novogodišnjih praznika sudija za svega 6 dana donela privremenu meru kojom je zaštitila i to ni manje više nego jednog policajca koji se našao na onom famoznom spisku od 1500 policajaca koje je trebalo otpustiti, a tu je zaista bilo nekoliko uzbunjivača koji su jasno dokazali da su prijavili neku zloupotrebu i da su zbog toga na udaru odmazde i srećom Ministarstvo unutrašnjih poslova je odustalo od te najavljene racionalizacije. Sudovi su na vreme reagovali, međutim ima i neke slučajeva gde su sudije onako čudno reagovale, donosile čudne odluke, na primer u jednom slučaju iz javnog preduzeća velikog u Beogradu sudija je rekla da poslodavac u rešenju o otkazu uzbunjivaču nije naveo da je otkaz posledica uzbunjivanja. Pa nijedan poslodavac to neće uraditi, nijedan poslodavac pri čistoj pameti neće napisati da je otpustio nekog zato što je on uzbunio, odnosno prijavio neku zloupotrebu, već će pronaći neki razlog, neki disciplinski prekršaj ili bilo šta drugo i osvetit će se uzbunjivaču. Dakle, hoću da kažem da nam predstoji dosta posla u tome da radimo sa sudijama, da objašnjavamo šta se dešava, ali ne samo sa sudijama, već su potrebne i obuke advokata, tužilaca. To je jedan proces i naravno ono što sam rekao na početku, bitno je da poslodavci shvate da su uzbunjivači njihovi prijatelji i da lica koja su kod poslodavca ovlašćena za prijem informacija od uzbunjivača budu potpuno obučena i da znaju kako treba da vode postupak i da utvrde činjenice i da time zapravo smanje mogućnost da se nad uzbunjivačima vrši odmazda.
Kako vi mislite o tome? Da li delite ovaj izvesni optimizam u smislu da je nešto bolje sada nego što je bilo eto, pre 10 godina kada ste vi ušli u čitavu ovu priču?
Znate kako, donošenje zakona o zaštiti uzbunjivača je jedan korak, sigurno jedan pomak u napred, ali da se poštovao krivični zakon, sigurno da možda, to je moje mišljenje, možda ne bi ni bilo potrebe o nekom novom zakonu. Dakle, bitno je da se zakon poštuje. Znači, ako je zakon o uzbunjivačima donet, onda dosledno treba suditi po tom zakonu, što ranije nije baš bio slučaj na osnovu postojećeg krivičnog zakona.
Jasno. Još jedno pitanje bih vam postavila, evo bližimo se kraju razgovora, mislim da je jako važno pitanje. Mislite li da ima nekog pomaka u tom shvatanju ljudi o korupciji? Da li ljudi generalno shvataju koliko je korupcija negativna i štetna pojava ili se ljute kad oni nisu u poziciji da dobiju ono što dobije onaj ko korumpira?
Ja mislim da je dobro što se o korupciji i suzbijanju korupcije kod nas otvoreno govori. Nedavno sam razgovarao sa jednom ženom iz Evropske komisije u Briselu i ona mi kaže kako to da u Srbiji korupcija glavna tema razgovora, a to se ne dešava na primjer u Crnoj Gori, Albaniji, Makedoniji. Ovaj, za njih, za građane tih zemalja, korupcija nije veliki problem. Ja sam objasnio da zapravo je tamo korupcija izraženija, sigurno, ali ljudi ne žele o tome da pričaju jer se plaše posljedica. Ono što je dobro je dakle da mi možemo otvoreno da pričamo o tome. E sada je naravno ovo što je doktor Bojsihovski rekao, važno je da napravimo jedan da kažem pritisak javnosti na tužilaštvo, koje je ključno da se istražuju ovakve stvari i ključno u tome da se smanji mogućnost da se nad uzbunjivačima vrši odmazda i da se konačno dođe do toga da odgovorni za korupciju budu kažnjeni.
I u prilog tome naravno i konferencija koja evo, je, za dva dana bit će tu i puno zanimljivih informacija i iskustava koje ćete čuti, pa i mi ostali koji pratimo. Hvala vam najlepše što ste odvojili vaše vreme i što ste bili gosti emisije. Vladimir Radomirović, urednik portala Pištaljka, dr. Borko Josifovski, uzbunjivač i bivši direktor Gradskog zavoda za hitnu medicinsku pomoć. U ime ekipe emisije, prijatno večer uz Radio Beograd 1, želim vam Ivana Pribićević.